Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Počinje još jedno novinarenje. Iz svetske štampe izdvajamo: turski borbeni avioni bombardovali su po prvi put rano jutros položaje džihadista Islamske države u Siriji, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba do koje je došlo posle pogibije jednog turskog vojnika u borbama na tursko-sirijskoj granici. U Istanbulu je 5000 pripadnika turske antiterorističke policije uz podršku helikoptera i specijalnih jedinica izvršilo raciju u preko 100 lokacija koje koriste islamisti i kurdske militantne grupe. Istovremeno, turske i američke vlasti postigle su sporazum kojim se američkoj vojsci omogućava da iz vojne baze u blizini granice sa Sirijom organizuje vazdušne udare na ciljeve Islamske države. Ta vojna baza nekada je korišćena za napade na bivšeg iračkog predsjednika Sadama Huseina, a sada bi omogućila Amerikancima da napadnu uporište islamista u Siriji, grad Raku. Američki mediji opucnjavi u gradu Lafayette u američkoj državi Luizijani. Naoruženi napadač ubio je u bioskopu dvoje i ranio sedmoro ljudi pre nego što se i sam ubio, saopštila je policija, preneo Euronews. Televizijski snimak CNN-a prikazuje težak prizor u bioskopu koji je okružen desetinama kola hitne pomoći i policije. Policija je na konferenciji za štampu saopštila da su identifikovana kola osumnjičenog za pucnjavu u bioskopu i sklonila prisutne sa tog područja pošto su u tom automobilu videli predmet za koji se sumnja da je bomba. Obama prvi put o Velikoj Britaniji: ne napuštajte Evropsku uniju. Članstvo Britanije u Evropskoj uniji ima uticaj na njen globalni položaj u svetu, rekao je američki predsjednik u ekskluzivnom intervjuu BBC-u pred odlazak u Keniju u kojoj je započeo afričku turneju. Obama se također nada da će sporazum o iranskom nuklearnom programu proći u američkom kongresu i da je Siriji neophodno političko rešenje sukoba kako bi se odbranila od Islamske države. Jedna vest iz sveta medija: japanska medijska grupacija Nikkei kupila je od britanske kompanije Pearson britanski poslovni list Financial Times za 1.300.000.000. Prodaja ipak ne uključuje deonice tog lista u časopisu Economist, niti londonsko sedište. Ta britanska kompanija, koja postoji već 170 godina, odlučila se na prodaju pošto planira da više ulaže u obrazovanje, a u njenom vlasništvu Financial Times je bio 60 godina. Dan uoči glasanja u grčkom parlamentu o novom paketu mera štednje koje su zatražili njeni poverioci, u italijanskom gradu Trento održan je 10. festival ekonomije. Glavne zvezde bile su trojica ekonomista koji su postali simbol protivljenja politici Nemačke i njenih istomišljenika u eurozoni. Reč je o američkim nobelovcima Paulu Krugmanu, Josefu Štiglicu i francuskom ekonomisti Tomi Pikettiju. Njihova poruka je jednostavna: koncept štednje ubija Evropu. Međutim, trojica ekonomista nemaju isto gledište po pitanju šta je to uzrokovalo krizu kapitalizma. Jedino o čemu su se složili jeste problem Evrope. Dok je Piketty istakao da su Evropi potrebna nova ekonomska pravila ako ne želi da umre od štednje, Krugman je podsjetio da su poslednjih godina porasle zarade samo kineskoj srednjoj klasi i u jednom procentu svetskog stanovništva superbogatima. Štiglic je ukazao da su u Sjedinjenim Američkim Državama osim ekonomske najveće nejednakosti u sistemu zdravstvene zaštite. A sva ova pitanja ekonomista pokrenuli su pregovori Grčke sa međunarodnim kreditorima. Da li je politika štednje promenila Evropu i koliko ljudi u Evropi deli mišljenje ovih svetskih ekonomista? Gost novinarenja je na telefonskoj liniji naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nevena.
Evo, ovi pregovori sa Grčkom na neki način otvorili su razna pitanja i doveli u pitanje jedan model funkcionisanja. Šta su nam oni još pokazali zapravo?
Pa ovi pregovori sa Grčkom su nam pokazali mnogo toga što nije direktno vezano za Grčku, i može se reći, iako to zvuči patetično, ali realno je da Evropska unija i slika koju građani država članica Evropske unije imaju o njoj, više nikad neće biti ista. Naravno, slike su različite, različito građani gledaju i na politiku, imaju različite političke interese i na to kakav treba da bude ekonomski model u kome žive, ali kažem, slika o toj Evropskoj uniji, kakva je ona sada, kakva je ona u praksi i kako funkcioniše, neće više nikad biti ista. Zbog čega? Zato što je pre svega dovedena u pitanje eurozona, dovedeni u pitanje euro. Ne samo kao moneta u striktno ekonomskom, finansijskom smislu, da li on može da opstane ili ne može, šta će biti ako Grčka izađe iz eurozone i tako dalje, nego uopšte kao jedna, kako da kažem, pod navodnicama, ustanova evropska. Kako ta moneta funkcioniše? Pa ona je zapravo proizvod jedne političke saglasnosti da se ona ustanovi. I kada je ona bila ustanovljena, građanima je objašnjeno da li ste vi za euro, to znači vi ste za Evropu. Ako niste za euro, automatski ste bili proglašeni za neevropljanina. I sada vidimo koliko su ovakva pojednostavljivanja prilično ideološka, veoma opasna, jer do kakvih su posljedica dovela. Pokazalo se da eurozona ne funkcioniše zato što ono što je trebalo da se uradi pre nego što je zajednička moneta ustanovljena nije urađeno. Dakle, zemlje sa različitom fiskalnom politikom, zemlje sa različitim interesima su ušle u jednu monetarnu uniju i sada one su osuđene ili na solidarnost ili na raspad. Jer ukoliko vi imate, kao što je Stiglitz, poznati američki ekonomista i Nobelovac, objasnio, ukoliko vi imate taj takozvani asimetrični šok u jednoj monetarnoj uniji u eurozoni, šta ćete sada? Jednom delu eurozone odgovara recimo jedna stvar, a drugom delu odgovara druga. Jednom odgovara povećanje izvoza, drugom uvoza, jednom inflacija, Nemcima ne odgovara inflacija, Francuzima odgovara, Francuzi žele da povećavaju svoj uvoz, Nemci već imaju visok i tako dalje. Kakav je izlaz? Izlaz je jedino solidarnost i sada smo videli, kao i na pitanju migranata u ostalom,
te solidarnosti nema. Ali ono što je takođe ovaj priča pokazala je da je slika o Nemačkoj promenjena potpuno i sam njen odnos sa Francuskom.
Da, dakle ovo je jedna...
To su prosto dve zemlje koje su nosioci Evropske unije.
Da, one su nosioci Evropske unije više u tom, kako da kažem, više u tom smislu jednog pomirenja sa prošlošću. Dakle, Nemačka i Francuska, koje su tradicionalno bile suprotstavljene u ratovima koji su velika trauma jer su imali doneli mnogo žrtava i tako dalje, sada su takozvani motor ili kako se kaže evropski par. Znate, to naravno proizvodi razne asocijacije i smešne i tužne, ali se pokazalo da taj evropski par ne funkcioniše. Zašto? Zato što je Nemačka konačno kroz ove grčke pregovore smo videli u stvari zaista htjela da ide do kraja, zaista je htjela da bukvalno izbaci Grčku iz eurozone. Videli smo jednog ministra financija ekstremnog Šojblea, čovjeka kompromitovanog primanjem mita kada je bio na čelu svoje partije 99. godine, koji to i priznao, posle su bili sudski procesi i na kraju on je ipak ostao u politici i evo on je ministar financija koji čak na kraju predlaže inkognito Grcima da izađu iz eurozone, a da dobiju 50 milijardi evra. Što znači da je na kraju se ispostavilo da Nemačka želi jednu nemačku eurozonu, dakle eurozonu koja će funkcionisati po onim pravilima i onom ekonomskom logikom koju oni zahtevaju i koje njima u interesu. I s druge strane, Francuska, koja je prezadužena, odjednom je počela u tom solidarnom evropskom paru da bude neko ko u stvari pribegava neverstvu. I sve će se završiti, kao što znate, kao što smo javljali, time što Nemačka odbija restrukturiranje duga, a Francuska zahteva restrukturiranje duga, uz nju staju Evropska centralna banka, uz nju staje Međunarodni monetarni fond i Amerikanci, i Nemačka se na neki način, ne mogu da kažem izolovana, ali sada nalazi sve usamljenija. Njena slika zemlje mirotvorne, zemlje koja je raskrstila sa svojom prošlošću, u kojoj je dominirala ta želja za moći i dominacijom u Evropi, ta slika se odjednom srušila. Na to ukazuju mnogi nemački intelektualci i filozofi kao Habermas, na primjer, koji su kritikovali ponašanje Merkelove i naročito Schäuble.
Strah i nepoznanica svega onoga što bi moglo da se desi na neki način je uticao i na to da se otvori prostor za mnoge manipulacije. I prosto se razvila neka vrsta propagandne mašinerije.
Mislim da propagandna mašinerija, to je moj utisak kao novinar, znači ono što ponesete iz novinarske sale kada kontaktirate sa svim drugim novinarima, meni je ostao utisak da nije toliko strah koliko je u pitanju zaista činjenica da je Evropska unija, kakva je sada, to je unija koja je sve dalje od građana. To je u osnovu priznao juče u intervju u belgijskom listu Le Soir Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, rekavši Evropljani više ne vole Evropu. Da, takvu Evropu koja je birokratska i koja radi pre svega za interese velikih korporacija, pre svega za interese krupnog kapitala i banaka, takva Evropa ne odgovara građanima i takva Evropa je morala da pribegne jednoj zaista agresivnoj propagandi, kako smo mogli da vidimo sada u toku ovih pregovora intenzivnih sa Grčkom, i ona nije imala drugog izbora nego da pripegne propagandi, inače, jer ona direktno nije u interesu građana. To se vidi po primjeru mnogih drugih dosije, ne samo Grčke, nego, ne znam, genetski modifikovane hrane, pravila oko cigareta, pravila oko svega što se tiče zdravlja. Vi vidite da je primaran interes velikog kapitala, korporacija koje imaju svoj ogroman lobbying, to je više hiljada ljudi koji rade u Briselu i koji se svi zovu nevladine organizacije. I oni u principu rade u mom interesu, u interesu građanina Evropske unije, u stvari nemaju nikakve veze sa mnom, rade isključivo za finansijski interes velikih korporacija. I to je ono što deli Evropu od građana i to je ono što je grčka kriza takođe
iznedrila,
takođe iznala na svetlo. I zbog toga je, kako da kažem, sve to i na neki način pozitivno, jer postoji zaista jedna mnogo izoštrenija svest u svim evropskim zemljama, mogu da kažem naročito ovim starim evropskim zemljama kao Francuska, Nemačka, Engleska, Španija, Italija, u svim tim zemljama postoji sada veća svest o tome. A s druge strane, veliki deo tih zemalja, Francuska, Španija i Italija, su veoma zadužene i faktički na kraju cele igre i cele ove priče sa Grčkom one nisu mogle da stanu na stranu Nemačke, jer bi na taj način direktno učinile korak protiv samih sebe.
Nataša, hvala. Bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:52 i u studiju sada sa mnom druga Nataša Rakitić, urednik i voditelj Novosti dana, i to po drugi put od jutros u ulozi prelistavača štampe.
Ja sam danas prelistala sve što se moglo prelistati od novina i pogledala internet portale skoro ovih najvećih regionalnih i domaćih medija.
I sad mislim da je vrijeme da ostanemo u našem susjedstvu, u regionu. Ponovo zaoštreni odnosi na relaciji Ljubljana za Zagreb, bura iz Piranskog zaliva. Posle objavljivanja transkripta razgovora slovenačkog sudije i zastupnice pred arbitražnim sudom, u kojem navodno lobiraju da Slovenija dobije 2/3 zaliva, dovedeno je prosto u pitanje rešavanje tog spora podjele. To je inače bilo glavna kočnica na putu Hrvatske ka ulazak u Evropsku uniju, kočnica pri zatvaranju pregovora. I sada te neke vesti koje od juče stižu, sudija je podneo ostavku arbitražnom sudu, to je uradila i ministarka spoljnih poslova Slovenije. Međutim, Hrvatska najavljuje to napuštanje arbitraže, Slovenci optužuju da su ih Hrvati špionirali. Da,
sve ovo je zapravo
sve
otvorilo nekoliko
pitanja, nekoliko zaista
problema.
Mnogo problema, i sad je tu pitanje, pošto je reč o pravnom postupku, šta tu zapravo, ko tu ima više manevarskog prostora, i za početak sada, da li može Hrvatska da izađe iz ovog procesa?
Teoretski to je moguće. Ono što, dakle, sad i slovenački stručnici imaju jedno viđenje cele te stvari. S druge strane, hrvatski stručnjaci imaju drugo viđenje te stvari. Moguće je da on izađe iz toga, ali je malo verovatno. To, otprilike jednoj rečenici bi to moglo tako da se kaže. Evo, ja sam za ovu priliku izdvojila razmišljanje pravnika i stručnjaka za međunarodno pravo Marka Pavlihe iz Slovenije. On otprilike ima negde pretpostavku o tri moguće scenarije, šta bi zapravo moglo da se dalje dešava. Moglo bi, dakle, da se arbitraža nastavi sa 4 preostala arbitra, s obzirom da jedan njihov podne ostavku, oni imaju zakonski rok od 15 dana dana da Slovenci da imenuju novog sudiju. Po procedurama Slovenije to je jako teško, moralo bi da se menjaju neke odredbe zakona, da se ubrzavaju te procedure i slično, ali moguće, dakle, i sa četiri ukoliko ne uspiju da imenuju u narednih 15 dana svog sudiju. I naravno to bi bilo i neprihvatljivo za Sloveniju, jer oni praktično nemaju tu sad svog čoveka. Druga mogućnost je, kako kaže Pavliha, imenovanje novog slovenskog arbitra, ali šta je sad tu problem? Problem zapravo i nije problem, nego odugovlači proces, to što će taj novi sudija morati da se upoznaje sa predmetom. Njemu treba određeno vreme da on prođe kroz sve te materijale. I treća mogućnost bi bila da se ukine ceo arbitražni postupak i sada ovi hrvatski zahtjevi za obnavljanje tog celog postupka posle svega ovoga su prilično nerealni, bar tako kaže ovaj pravni stručnjak, jer postoje brojni dokazi koji su već izvedeni i dosta materijala koji je prikupljen, da bi svaki novi arbitražni, da svaka nova arbitražna komisija zapravo morala da prođe kroz
taj isti dug proces
upoznavanja sa samim predmetom, što dakle ne uslovljava, on će svakako doneti neku presudu. E sad, postoje razne spekulacije i u Hrvatskoj i Sloveniji zašto se sada sve ovo pojavilo.
Da, dakle, zašto se jedan to nivo nije pojavilo, na primjer, pre godinu dana, kažu da su u posjed tih snimaka o pristrasnosti Zagreb je došao još pre godinu dana. Zašto objavljuje Večernji list i zašto baš toliko kasnije?
E sad, iz Slovenije stižu poruke da je to zato što su na jesen u Hrvatskoj izbori i što pojedini političari u Hrvatskoj hoće upravo to da iskoriste za neku svoju, za neku političku kampanju uoči tih izbora. A jedno od velikih pitanja koje je u Sloveniji sada aktuelno je to ko je u stvari špionirao.
Da, to je jutarnji list
nema
otvorio
potvrda,
to pitanje.
Nema potvrda da je to radila Hrvatska obaveštena služba. Druga stvar, slovenački mediji prenose da su telefoni sudija uglavnom kriptovani, dakle zaštićeni, pa onda se otvorilo pitanje da li je moguće da su to radile neke strane službe ili je to radila Hrvatska obaveštena služba. Zapravo sad se tu zaista, kao što smo na početku rekli, otvori čitav nivo, nekoliko zapravo nivoa tog spora između diplomatsko-pravnog spora, ja bih ga nazvala, između Hrvatske i Slovenije. U svakom slučaju, posljednje vesti koje prenose hrvatski mediji su te da će vlada Hrvatske zbog ovog skandala tražiti vanrednu sednicu Sabora, da još nije poznato kada će se ta sednica održati i da li će biti zatraženo zvanično raskidanje arbitražnog sporazuma. Za sada znamo da je Hrvatska poslala pismo Evropskoj komisiji i arbitražnom sudu. Još jedan razlog zašto je teško da Hrvatska iz svega ovog izađe, kao što najavljaju da će izaći iz arbitraže, je i sporazum koji je potpisala sa Slovenijom vlada Jadranke Kosor, koji njih obavezuje da završe sve svoje pregovore kako bi ušli u Evropsku uniju. I ti si pomenula ostavke koje imamo, javnost u Sloveniji traži odgovore na još neka pitanja koja se tiču svega ovoga. E sada vidjet ćemo kako će se dalje razvijati cijela ova situacija. Nije nepoznanica da su Hrvatska i Slovenija imale spor oko granice, posebno oko ovog Piranskog zaliva, to traje još od raspada Jugoslavije, da je u više navrata su pokušavali da reše taj spor. Prvo treba reći da je Slovenija blokirala Hrvatsku više od godinu dana u završetku pregovora sa Evropskom unijom, a i da su do sada, dakle, lobirali, to je javna tajna, za Piranski zaliv.
Nataša, hvala, bila je ovo Nataša Rakitić, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.